ég hef eina vísu sem hann orti eftir hérna við Efimíu dóttur sínan Indriði gamli afi minn sko hann var á kólir Indriði hann var sko móðurbróðir Indriða Einarssona en Indriði sá en svo mikið af þessum Indriði Augun smá verða vot vaknar hryggð í sinni Engin lofar út á kóti fem í minni. Já, þú viltu fara þetta á kóti. Það var í Sörubænum.
Já.
Já.